Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović, želim vam srećan Svetski dan knjige i dobrodošlicu u Kulturne krugove. U duhu ovog praznika čitanja i pisane reči pitali smo naše sugrađane i sugrađanke šta čitaju ovih dana, pa hajde da ih čujemo.
Pa, volim proverene stvari da čitam.
Ja Martina sada, Krv i vatra, taj.
Murakamija trenutno.
Pa istorijske spise Vuka Karadžića.
Revizor lektira. Da.
Ja čitam samo istorijske knjige. O Gavrilu Principu.
Neko s nekim robovima afričkim, ali nemam pojma kako se zove niko je pisao. A ovako čitam gluposti po Instagramu, nije pohvalno, ali ne znam tačno sad da kažem.
Pre 5 dana Dario Fo, akademik, znate, Papinak Či.
Evo, upravo idem u biblioteku, vraćam ove knjige i sad ću ponovo da uzmem nove knjige. Čitala sam, na primer, evo, šta sam čitala, koja mi se mnogo sviđa, Miru u svojoj duši, od Andreje Kurpatov, onda sam je Saramago, to isto mi se jako sviđa, onda Orvel isto, 1984. i ovde od sve o depresiji. Eto to.
Pa čitao sam o Senku vetra od Ruisa Safona.
Čuli ste, ima raznih naslova, ali i čitanja, recimo na Instagramu i na Facebooku. Mi ćemo danas u krugovima pominjati nekoliko knjiga, ali i dve izložbe koje su otvorene u Beogradu. Tu su i neke pozorišne nagrade koje su danas uručene. Možda možete naslutiti o čemu je reč. Svakako saznaćete posle pesme My Love u izboru Peđe Vasića.
Don't try to call. My heart is ticking and a shock. Just won't wait. It's strange. You couldn't see in my of champagne.
Okay.
to ashes, dust to dust. No, you can't amuse me, so leave you miles. Ashes to ashes, dust to dust. If the spell won't kill you, your ego does. My
U rezidenciji švajcarskog ambasadora danas su uručene nagrade 52. Bitefa reditelju Štefanu Kegiju. Na Senjaku je naš kolega Ranko Stojilović, kom prepuštam reč odmah. Ranko, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, Sara, čujemo se, dobar dan i svim našim slušalcima. Jeste ovde u rezidenciji švajcarskog ambasadora. Kako bi to jedan od naših sagovornika sada, profesor Ivan Medenica, umetnički direktor Bitefa, rekao, dupla kruna zapravo za Štefana Kegija, dakle dve nagrade, 52. Bitefa. Jedna je Grand Prix Mira Trajlović za najbolju predstavu u celini, a druga je 41. Politikina nagrada za najbolju režiju, koja je pripala upravo Štefanu Kegiju za predstavu Zaostavština Komadi bez ljudi, koju smo prošle jeseni mogli da vidimo na 52. Bitefu, koncept Rimini protokola u produkciji teatra Vidi iz Lozane. Imamo veliko zadovoljstvo da je sa nama pre svega i laureat dvaju nagrada, reditelj Štefan Kegija. Pre svega njegovo pitanje njemu namenjeno je šta u njegovoj karijeri, pored brojnih priznanja u oblasti dokumentarnog pozorišta ili pozorišta stvarnosti kojim se bavi, znače i ove nagrade sa Bitefa iz Beograda.
Well, I have been in Belgrade in 2006 with the performance Cargo Sofia Belgrade, and it was an amazing experience because the performances were not only totally booked out, there were still a long queues of people waiting for theater. And I come from a country where, you know, in Switzerland, people say, ah, you make theater, well, you didn't find a real job, is kind of the reaction. Here I had the impression that theater really means something. And so I do estimate this high, very highly.
Ja sam naravno bio u Beogradu 2006. godine na Bitefu sa predstavom Cargo Sofia Beograd i tada je za mene najjači utisak zapravo bila količina ljudi koja je bila izuzetno velika, ljudi koji su, ne samo oni koji su kupili ulaznice, nego i veliki broj mladih ljudi koji su samo čekali u redovima kako bi uopšte imali priliku da prisustvuju ovakvom radu. I za mene je Beograd u tom smislu izuzetno važan, jer kao što znate ja dolazim iz Švajcarske, zemlje u kojoj ljudi kažu aha, vi ste pozorišni umetnik, znači niste našli pravi posao. Tako da vidim da u Beogradu postoji velika potreba za pozorište.
Ono što je vrlo važno je da ste vi pravili dokumente o smrti, o iščekivanju smrti. Ta instalacija praktično je podrazumevala dugogodišnje, odnosno dvogodišnje istraživanje u bolnicama, u mrtvačnicama, kod ljudi i sa ljudima koji se svakodnevno suočavaju sa smrću. Kakav je vaš utisak kako je beogradska publika primila ovaj vid teatra koji podržavate i uopšte da li smatrate da je smrt jedna od univerzalnih tema za koju je potpuno logično da pripada nekom koru i koordinatama Bitefa?
Well, I think we all are thinking probably every day at some point about death, but what is changing is that medicine is highly developing. Life expectation, not only in Switzerland, has increased more than doubled within the last 100 years, and this goes for all the countries, I'm sure Serbia as well. And so there are some relevant questions to ask. What do we really leave it to doctors to decide when the end is, or do you want to take over that decision at some point? And how do you want to leave? And what do you want to leave behind? So in this sense, I think it's a performance that has something to tell in many countries, but also here for sure.
Mislim da je smrt definitivno nešto sa čime se svi suočavamo svakodnevno i mislim da je medicina prosto toliko napredovala da je sada pitanje, odnosno za mene je nekako pitanje kako želimo da odemo i da li želimo mi da donosimo tu odluku ili želimo da medicina za nas donosi tu odluku. I isto tako mislim da je pitanje ne samo kako otići, već i šta ostavljamo za sobom, i mislim da je to ono što je i u, je prosto univerzalna stvar o kojoj treba svi da razmišljam.
Gospodine Medenica, to svakako jeste jedna od univerzalnih tema. Otkrićete ovog puta našim slušalcima i neke ekskluzivne informacije kada je reč o ponovnom dolasku Stefana Kege u Beograd.
Pa da, ja sam to malo pre izjavio u samoj ceremoniji dodele nagrada, da će posle ovog velikog uspeha, ali ne zbog uspeha, nego zbog značaja njihovoga rada, Trupar imeni Protokol i Stefan Kegi ponovo biti s nama u Beogradu 2019. godine, sa predstavom koja je gostovala u mnogim svetskim gradovima i koja se naziva po tim gradovima. Dakle, u Beogradu će se ona zvati Remote X. To je jedna vrsta vrlo neobičnog pozorišta, možemo ga uslovno odrediti kao imerzivno pozorište, kao pozorište u kome se izvođački prostor i prostor gledalaca u potpunosti stapaju i mešaju. Ovog puta to ide do krajnje radikalnih, da tako kažem, granica, jer zapravo smo mi sami izvođači, mi ćemo upravo ovako kako vi sada izgledate, sa malo manjim slušalicama od vaših, da se krećemo kroz različite lokalitete Beograda i sa slušalicama ćemo slušati indikacije koje su zapravo tekst ove predstave, kako da se ponašamo, šta da radimo, na šta da obraćamo pažnju. I taj tekst i to šetanje kroz grad će nas zapravo navesti da razmišljamo o svom položaju u grupi, o svom odnosu sa grupom, o tome koliko poznajemo grad i okruženje u kome živimo, da li možemo da ga posmatramo sa određene distance ili ne možemo da ga posmatramo, da li je grupa nešto što nam daje snagu i osjećaj pripadništva ili je naprotiv nešto što nas frustrira i tako dalje. Mnoga zapravo, mislim, mudra filozofska pitanja se pokreću kroz ovu šetnju Beogradom koju će nam Stefan prirediti. I ja se unapred toj predstavi radujem, pogotovo što Beograd, kao i svi gradovi, ima i svoje tajne, ima i svoje problematične delove, ima delove o kojima se puno debatuje politički, tako da sam ja siguran da će šetnja Beogradom na neki način i te kontroverzne delove grada uključiti. A i ako ne uključi, ostaćemo na nivou onoga što je univerzalno i što nije socijalno uslovljeno, kao što je ponovo tema smrti, jer evo da otkrijem, svako igranje ove predstave počinje na groblju.
Vidimo se tamo. Hvala vam najlepše na učešću u ovom uključenju za Radio Beograd.
A ja zahvaljujem kolegi Ranku Stojiloviću i njegovim sagovornicima, profesoru Ivanu Medenici i reditelju Stefanu Kegiju. U krugovima slijedi malo muzike.
Senza che quel stato mai mai che stato mai per quai va pag per ci giaia meglio della quel che stato mai mai e tu sei stata meglio nel quel che stato mai.
Chi che sta bene legni, šta resam o mej, se kike šta beđi, šta resam po mej, senca pa šta beđi, kike šta džabej. Ne probi perché sto che pomia na mei, a chi che sta peggio, a chi che sta peggio. Oh, ne probi perché sto che pomia na mei, anche a chi che sta bene.
Ceux qui vont bien, irait bien mieux, ça allait mieux, pour ceux qui vont moins bien, mais sans que ça. Il y a peu de chance que ça aille mieux pour ceux qui vont moins bien, ceux qui vont moins bien, et ça n'ira pas mieux non plus. Pour ceux qui vont bien,
u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Dejan Mlađenović. Samo viola. Sreda, 24. april u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo današnju emisiju Kulturni krugovi pričom o knjigama i monografijama o Milošu Bajiću koje su danas predstavljene u Kombank dvorani uoči premijere filma Linija života Darka Bajića. Ovo ostvarenje će 8. maja otvoriti ovogodišnji međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox, o čemu ste već slušali pre desetak dana kada je gost našeg kluba 2 bio reditelj profesor Darko Bajić. Na današnjoj promociji bilo je reč o svim knjigama i monografijama koje su posvećene životu i radu Miloša Bajića. Naravno, pod tim se podrazumevaju i godine koje je proveo u koncentracionom logoru Mauthausen. Prevodilac i publicista Dušan Stojiljković, poslednji preživeli logoraš Mauthausena, danas je sa okupljenima podelio neka od svojih sećanja, ističući da je ovaj logor u odnosu na ozloglašeni Dachau njegovim rečima mači i kašalj.
Da se predstavim, 107, 107.032. Želim da pomenem jednu stvar koju sam godinama govorio, ali niko u ovoj zemlji nije čuo. Darkovog oca sam naterao da odemo na Jajince, da slimim kuću u kojoj je živjela komanda 1056. U ovoj zemlji, u Beogradu, u Srbiji, u Jajincima, završio se holokaust. Poslednja komanda za iskopavanje Leševa bile ovde. Ona je obavila radove u Jajincima, u Pančevu, u Nišu i tu su likvidirani. Naterao sam Darkovog oca da odemo u Jajince, da on napravi skicu jedne jedine barake koja je preostala, gde su živjeli stotinu zatočenika. Uglavnom sajmišta bilo je Jevreja, 9 naših Srbanjice, Cigana i par Albanaca. Jedan je upozorio naše kad su došli Srbanjice, takozvana Sjekićeva grupa, da i daske imaju uši. Moja lična želja da Darko snimi kraj holokausta.
Poslednja objavljena monografija o Milošu Bajiću pred čitaocima je od prošle godine, a pod nazivom Miloš Bajić na putevima sudbine i umetnosti, čiji je autor istoričar umetnosti Sava Stepanov. Koji su to manje poznati detalji o našem čuvenom umetniku koje je otkrio tokom rada na ovoj knjizi?
Ja verujem da će svima koji budu radili ovde ima najmanje poznat taj deo Bajićevog aktivizma u vojvođanskim kolonijama. I to smatram veoma važnim jer on je u kontinuitetu 20 godina radio u Bačkoj Topoli i recimo u Bačkoj Topoli su nastali neki njegovi prvi mozaici, jer on je kasnije radio i mozaike, radio je freske po, u okolini Bačke Topole, napravio je taj kosmički stup, dakle opet je uhvatio vezu sa aktuelnim trenutkom. A u Resenovcima, rodnim Resenovcima je napravio jedan spomenik koji se potpuno može da se uklopi u duh one velike spomeničke skulpture koja je nastajala tih godina u Jugoslaviji, iako nije bio vajar, naravno, on je našao jedan sasvim adekvatan način da napravi to obilježje, spomen obilježje, koje je, evo sad, kako smo videli, izazvalo veliko interesovanje u Njujorku, ta vrsta skulpture, takle, cijelim bićem je pripadao toj umetnosti u kojoj je živeo.
U duhu naziva ove monografije Sava Stepanov je govorio i o beskrajnoj i večitoj potrebi Miloša Bajića za slobodom.
Miloš Bajić je jedna osobena ličnost koja se, čini mi se, ceo život suprotstavljao nekoj zadatoj sudbini. Pa je ceo njegov životni i umetnički stav bio težnja ka nekoj slobodi. I u našim likovnim zbivanjima on je među onim umetnicima koji su u vreme socijalističkog realizma zaista doprinosili da se umetnost oslobodi tih političkih nameta, da tako kažem, i da krene put nekog slobodnijeg i modernijeg izražavanja.
Pored monografije Miloš Bajić na putevima slobode i umetnosti, danas su predstavljene i knjiga o koncentracionom logoru Mauthausen, Povratak nepoželjnih, Ljubomira Zečevića i Tamare Ćirić, monografije Miloš Bajić, Ljubice Miljković i Mauthausen 106.621 Miloša Bajića, kao i knjiga Zašto se niste ubili Viktora Frankla.
With me.
Na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Kulturni krugovi sledi još jedan, odnosno sledi priča o još jednom dnevnom događaju u izdavačkoj kući Clio. Održana je danas konferencija za novinare povodom gostovanja Ketrin Hikli, autorke knjige Minhensko skriveno umetničko blago u našoj zemlji. Događaj pratila i zabeležila Dragana Kovačević.
Ketrin Hikli je britanska novinarka iz oblasti umetnosti i kulture, nastanjena u Berlinu, gde živi od 1999. godine. Od 2005. godine počinje da prati napore naslednika jevrejskih kolekcionara da pronađu nadoknade opljačkanu zaostavštinu. Profesionalno se posvetila kulturnom nasleđu i oblastima u kojima se ukrštaju zakon, politika, umetnost, istorija i identitet. Njena najnovija knjiga je uzbudljiva, temeljna, dokumentovana gotovo kriminalističkom pričom o ljubitelju umetnosti, Hitlerovom trgovcu i saradniku, strasnom kolekcionaru Hildebrandu Gurlitu. U vreme nacizma, pre i tokom Drugog svetskog rata, Hildebrand je sakupio ogromno umetničko blago, pre svega radove koji su dobili pečat izopačene umetnosti, ali i dela klasika. Kao najveću tajnu, celu svoju kolekciju od 1500 umetničkih dela poverio sinu Korneliusu na čuvanje i sin je to činio duže od pola veka. Kako su njena istraživanja i otkrića bila vidljivija, ljudi joj se sve više javljaju sa svojim problemima, govori Ketrin Hikli.
So what happened as I was covering these cases is that
Ono što sam radila sve više i više ličilo na efekat lavine. Što sam ja više pisala i češće pisala, to su sve češće i brojni bili oni koji su dolazili do mene sa svojim pričama o tome da potražuju umetničke dela koje su u određenom istorijskom periodu od njih oduzete. To je bilo na neki način zamena za nepostojeći zakon kojim bi takva vraća povratak imovine, restitucije imovine mogla da bude opravdana. Znači, ako ne postoji zakon, onda ti je potreban publicitet. Ako ne postoji zakon, onda treba da budeš u javnosti na taj način.
Kakav je bio junak njene knjige Hildebrand Gurlit, opet nam govori Ketrin Hikli.
He was an extraordinarily ambivalent and contradictory character.
Bio je izuzetno kontradiktoran i na neki način dvojna ličnost.
And as someone who compromised his moral integrity.
Yeah, neko ko je bio spreman da svoj moralni integritet potčini.
In order to get ahead in a criminal regime.
Da bi mogao da napreduje u ovim kriminalnim režimom.
He was a quarter Jewish. He was a champion of the art that the Nazis hated. He supported.
On je četvrtinom svoga porekla bio jevrej i podržavao je onu umetnost koju nacisti nisu volili i nisu želili, to je ta takozvana izopačena umetnost ili kako se nekada i kod nas kaže degenerativna umetnost.
And he was an anti-Nazi. He was deeply critical of Hitler and the Third Reich.
Nije bio nacista i bio je veliki glasni kritičar Hitlera i nacističkog režima.
But he ended up working for Hitler.
Međutim, na kraju je ipak počeo da radi za Hitlera. Sad je odmah da kažem za Hitlera pozi.
By selling the degenerate art that had been confiscated from the museums.
Najpre na taj način što je prodavao i započenu umetnost koja je pokupljena iz muzeja i konfiskovana iz muzeja.
And then by buying art in occupied Europe for Hitler's planned Führermuseum in Linz.
Jeste, a zatim kupujući umetnost u okupiranoj Evropi za Hitlerov zamišljeni muzej u Linzu.
Večeras u 17 sati u Narodnom muzeju Beograda biće predstavljanje knjige Catherine Higley sa brojnim gostima.
שבחיים יש נקודת מפנה שממנה עושים הכל אחרת לא משאירה מקום לנוח הרעש של הזמן הופך אנשים חיים לסרט הלל
רדיו באוגרד 2 פרוגרם קולטורה ואומתנוסטי
שינוי גדול השבוע ולא עצרתי לקבלו אני אמשיך ללכת לא רגוע עד שכבר בריק שלו כן חל שינוי גדול השבוע ולא עצרתי לקבלו אני אמשיך ללכת לא רגוע עד שכבר שבה שבחיים יש נקודת לפני שממנה עושים הכל אחר לא משאירה מקום לנוח הרעש של הזמן הופך אנשים חיים לסרט אילם הרעש של הזמן הופך אנשים חיים לסרט אילם
Eko. u maju, Evropski operski dani u Madlenijanumu. Gostovanje opere Sankt Peterburg sa operom Faust 10. maja, opera Pajaci, musicali Jadnici, balet Krvava svadba Bolero, igramo i komedije, Koferče, Kazanova protiv Don Juana ponovo na sceni, Happy Day, četvrtak 25. april.
Hor i simfonijski orkestar RTS, veče Mozartove muzike, program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoje Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto. Čista! Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Nova scena Narodnog pozorišta. Radionica. Gundulića venac 50. Javno čitanje komada Tanje Šljivar. Kao i sve slobodne djevojke. U režiji Ivane Vujić. 23. aprila u 19 časova. Besplatne karte se mogu podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
A mi u kulturnim krugovima delimo dve karte za ovaj događaj. Dakle, večeras od 19 časova, javno čitanje drame Tanje Šljivar, kao i sve slobodne devojke na novoj sceni Narodnog pozorišta Radionica, adresa Gundulić venac broj 50. Javite se na broj telefona koji, verujem, dobro znate, 3229653. Naša organizatorka Rada Ćorović će vas uputiti kako karte možete preuzeti. A pre nego što saznate kako je juče bilo na otvaranju izložbe u hotelu Hilton, obaveštavamo vas, odnosno podsjećamo vas ako ste već čuli, da je na jučerašnjoj konferenciji za novinare direktorka Beogradskog festivala Aja Jung sumirala rezultate nedavno završenog 16. izdanja festivala i rekla da je program narednog izdanja već spreman, a na pitanje novinara o rezultatima konkursa Ministarstva kulture, Jung je izrazila dugogodišnje neslaganje i nezadovoljstvo saradnjom sa ministrom kulture i informisanja Vladanom Vukosavljevićem, navela potpuno odsustvo komunikacije i činjenicu da su prvu informaciju o sredstvima koje je festival dobio na konkursu ministarstva dobili dve nedelje nakon završetka glavnog programa. Ono što je na našu redakciju stiglo Neposredno pred početak današnjih kulturnih krugova jeste saopštenje za javnost ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića, koji je istakao da svake godine Beogradski festival igre kao privatni projekat od Ministarstva kulture i informisanja je dobio iznos od oko 100.000 evra. Ako taj iznos, njegovim rečima, posebno povećan diskrecionom pravom ministra, predstavlja gušenje Beogradskog festivala igre sa njegove strave, onda Jungova i on ne koriste sličnu logiku, niti dele isti društveni moral i uz to naglašava i da je to veći iznos od iznosa koje od Ministarstva kulture i informisanja dobijaju veoma značajne manifestacije čiji su osnivači grad Beograd ili Republika Srbija. Kako trenutno vidim na internetu, nekoliko portala je već prenelo njegovo saopštenje u celosti, te ga tu možete i pročitati. A prva samostalna skulptura od zlata, vajara Rista Mihića, otvorena je u hotelu Hilton u Beogradu, pa da čujemo Nadu Babić.
Postavku pod nazivom Prasimbol čine pozlaćene replike skulptura od zlata gotovo 100% čistoće. 9 radova različitog formata umetnika Rista Mihića. Ideju da skulpture radi u zlatu, Mihić, inače i restaurator, konzervator i pedagog baleta, dobio je još pre nekoliko godina, želeći, kako kaže, da spoji umetnost i preduzetništvo. Njegovi radovi svojevremeno bili su dekoracija u beogradskom hotelu Hilton, te je on tako odlučio da u istom prostoru sada organizuje izložbu prodajnog karaktera. Na otvaranju izložbe govorili su likovni umetnik Miroljub Filipović Filimir i Dragan Dejković iz firme Golden Space. Čućemo šta o specifičnostima Mihićevih skulptura kaže Miroljub Filipović Filimir.
Zlato, kao što je poznato, je jedini metal koji ne rađa. Znači, Hristo je te upravo tu duhovnu lepotu da spoji sa tom funkcionalnom lepotom i mislim da o tome večeras ušli. On je ovde pravio replike. Znači, to nije samo u ovom slučaju njegovom, nije samo odradio zanatski deo. I danas, po mom mišljenju, prave replike može da napravi samo jedan visoko obrazovani vajar, koji je, pored toga što je vajar, i konzervator i restaurator. Upravo se to sjedinilo u ličnosti autora. On je jedno vreme radio i kao profesor, odnosno nastavnik u srednjoj baletskoj školi, a umetnik i treba da se igra, ali umetnik to radi sa korišćenjem svog razuma i svog veoma velikog smisla za estetiku.
Risto Mihić rođen je 1963. godine u Beogradu. Diplomirao je vajarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti. Kao konzervator radi u Beogradskom narodnom muzeju. Do sada je izložio preko 50 svojih dela na grupnim izložbama, a autor je i nekoliko javno izloženih radova kao što su Spomen obeležje Đakonu Avakumu, Ploče Smilji Mandukić i Branku Markoviću. Evo šta on kaže o konceptu ove postavke i neobičnoj ideji da svoje skulpture radi u zlatu.
Kao što sama izložba se zove Prasimbol, šta to znači? Pa za mene slovo Č neki simbol početka i nastanka i razvoja, pa da kažem državnosti. Ja sam rodoljub i patriota i nekako, kako primećujem, da ćirilice sve manje ima i da je to deo nečega mnogo većeg. Rekao daj da zaštitim to na neki način. I ovdje sam ja kroz neke simbole pokušao da sačuvam suštinu. Tu su i druge neke skulpture koje se ne tiču konkretno samo toga, ali je i to također u funkciji. Moram da kažem, finansijska situacija me je naterala da se dobro zamislim gde sam, šta sam, ko sam, šta sam uradio do sada. I rešio sam da to promenim. Mnogo sam literature pročitao, zaista. Bilo je to od one najbanalnije, kako se obogatiti, šta, kako razmišljaju milioneri, ali sam naravno radio i na marketingu, pročitao sam nekoliko doktorata iz marketinga, pa sam pročitao nekoliko doktorata iz ekonomije. E onda sam došao do toga da najbolje, jel, šta države rade, one sve imaju zlatnu podlogu za svoje novac, za opšte postojanje. Ove skulpture imaju zaista podlogu zlatu, i to čistom zlatu. Priča gde vi možete da kupite celu skulpturu koja ima, najmanja ima kilogram, najveća ima 23 kilograma i da onda to lepo prenesete preko granice uz dozvolu potpuno bez problema. Eto, to mi je bila ideja.
Kako nam je autor rekao, u pripremi je nova izložba s istim konceptom i novim radovima koja će biti putujuća, a postavka Prasimbol zanimljivo bila je otvorena samo 99,9 minuta, simbolično kao broj procenata čistoće zlata originalnih Mihićevih skulptura. Replike koje je publika mogla da vidi večeras, u buduće će krasiti holove i sale hotela Hilton u Beogradu.
A u Beogradu sinoć otvorena je još jedna zanimljiva izložba Zlatni presek autora Petra Mošića u galeriji X Vitamin. Izložba prikazuje statusne simbole kod mladih i traga za odgovorom na pitanje kako danas ostvariti savršenu meru i harmoniju. Slušamo Maju Milić.
Petar Mošić je završio doktorske studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Njegovi radovi su deo brojnih javnih i privatnih kolekcija, a svojim muralima je oslikao mnoge fasade beogradskih zgrada. U okviru ove izložbe prikazani su njegovi portreti koji pripadaju realističkom stilu i koji su nastali u prethodne 4 godine. Ono što spaja ove portrete mladih ljudi, oslikane na pozadini koje odiše tamnim tonovima, je jedan element – zlato. Zbog čega, objašnjava autor Petar Mošić.
To su, dakle, likovi koji su imaginarni, odnosno izmišljeni. Čak ni pol nije bitan, ponekad gledalac nije siguran da li je u pitanju muško ili žensko. To je sve namerno urađeno kako bi se posmatrač više fokusirao na priču, odnosno koncept same slike. Sama ideja, da kažem, ove izložbe Zlatni presek je da se bazira na toj ideji tog nekog socijalnog aspekta našeg društva. Šta je mladima danas uzor? Da li su, dakle, samo te materijalne stvari? Znači, ovde samo zlato simbolično predstavljeno, ne treba bukvalno da se tumači, niti da se bukvalno doživljava. Ono treba da definiše sve one materijalne vrednosti koje današnja omladina teži.
Zlatni presek je zapravo savršena harmonija. Da li ona danas postoji u ovom svetu?
Pa u ovoj današnjoj užurbanosti i jurnjavi za egzistencijom teško da postoji. To je nešto u stvari čemu bi volio da se ljudi vrate tim nekim vrednostima. To mislim da je danas degradirano skroz.
A kako bismo mogli ponovo da uspostavimo tu harmoniju i da li upravo zato što vi slikate mlade smatrate da oni nekako treba da dovedu do toga?
Pa moj fokus su mladi, znači budućnosti na mladima. Mladi bi trebalo da kažem pronađu taj put ka tom ponovnom vrednosnom sistemu. Nadam se da će oni nekako uspeti da u ovom opštem bunilu i rasulu da dođu do tih nekih ciljeva, a to je u stvari ta neka ravnoteža u smislu želja, htenja, sopstvenih mogućnosti i tako dalje.
Fascinacija sjajem i bogatstvom kao jedan od najaktuelnijih fenomena prisutnih kod mlađe populacije veoma je važna tema, a slika je najbolji medij za njeno prikazivanje, kaže vlasnica galerije X Vitamin Ksenija Marinković.
Mi danas živimo u društvu koje često ume da zameni cenu za vrednost. A vrednost je ono što se treba vezati za umetnost i za umetničko delo. Dok je na neki način i uloga i galerija koje predstavljaju savremenu umetnost, pre svega da tu vrednost prepoznaju, da je istaknu i predstave na pravi način, a samim tim i da je sačuvaju i zaštite. Verujem da na neki način ovom izložbom skrećemo pažnju i na taj aspekt koji upućuje na to da je vrednost umetničkog dela koje je afirmisano, naravno i vremenom, ali i sudom, argumentovanim sudom poznavalaca i onih i ljubitelja umetnosti, što biografija Petra Mošića svakako pokazuje da je vrednost uvek nemerljivo viša od same cene i umetničkog dela i uopšte načina razmišljenja kada je umetnost u pitanju.
Izložba Zlatni presek autora Petra Mošića trajeće do polovine maja u galeriji X Vitamin.
Uz prijedlog da naravno posjetite ovu izložbu, opraštamo se od vas u emisiji Kulturni krugovi koju su realizovali Vladimir Penđer, Ivana Marković, Rada Ćorović, Predrag Vasić i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
See you.